Tikdienas pēcpusdienā par satiksmes drošību. Jo ar to cieši saistīta arī stacionārie fotorādari. Kad tādi uz Latvijas ceļiem atgriezīsies, par to šogad daudzkārt runās, tā skaitā pavasarī apspriežot jau arī karti, kur iezīmētas vietas, kur radariem vajadzētu būt, bet nu jau ir krietni vien konkrētākas aprises šim procesam. Šodien ir uzzināt mums arī iepirkuma konkursa rezultāti, un līdz ar to varam runāt par tiem pirmajiem 16 fotoradariem, kurus uz Latviju apņēmies atgādāt uzņēmums REK. Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvi Jāni Aizporu, tādēļ esam aicinājuši pie tāluruņa. Esiet sveicināti!
Jā, labvakar.
Tā ir Nīderlandes firma, uzņēmums GATSO, kuras iekārtas pie mums Latvijā tiks uzstādīts. Kādēļ šāda izvēle?
Jāsaka, ka šī tika tikots organizēts iepirkums, un iepirkuma rezultātā tika noteikts, ka Latvijā piegādās uzņēmums, kurš pārstāv GATSO uzņēmumu no Nīderlandes. Un jāsaka, esam diezgan priecīgi, jo būtībā ir šim uzņēmumam jau vairāku desmitu gadu pat pieredze šos radarus ražojot, un arī skatoties, ka viņi Latvijā, varam teikt, ka būs vieno labākajiem radariem, kādi šobrīd un modernākie, kādi šobrīd pasaulē ir.
Tā kā te tās bāžas par to, ka iepirkuma konkursā parasti vērtē to lētāko piedāvājumu, vai tas līdz ar to ir arī labākais, šoreiz tādu bāžu nav?
Nē, protams, viņi atbilst visām nolikumā minētajām prasībām, bija divi pretendenti, un šis piedāvājums bija saimnieciski labākais, un tiešām tā arī skatījāmies, tad šie ir vieni no labākajiem radariem, kas pašreiz uz šo brīdi pasaulē tiek ražoti.
Tad ir tehniski, kā šie radari mērīs, vai braucēs godprātīgs, vai pārkāp noteikums, tas Doplera princips, tas kaut kā atšķirsies?
Nu, viņš jau ir visā pasaulē šādu sistēmu strādā un tiek mērīti. Un būtībā jāsaka, nu, tas galvenais jau paliek nemainīgs, ka autovadītājiem jāievēro atļautais braukšanas ātrums, un tikai tad, ja tas tiks pārsniegts, tad viņi tiks fiksēti. Un šie te radari tiešām ir moderni, viņi spēja fiksēt autovadītājus dažādos rakursos, bet nu, noteikti viņi tiks uzstādīti un uz noteiktos virzienos tiks autovadītāji pārbaudīt, bet nu, kā es teicu, tas galvenais princips ir, ka nu, ja autovadītāji ātrumu nepārsniegs, nu, tad viņiem jāuztraucās un jābaidās, protams, nav. Mm-hmm. Bet, nu, lai nebūtu arī dažādi pārpratumi vai ko noteikti pirms visiem radariem būs ceļazīmes, nu, pirms stacionārajiem, jā, noteikti būs ceļazīmes, un uz, arī uz ceļa seguma būs arī norādes, kāda šī vietā ir ātrums. Lai nebūtu tā, ka mēs ieraugam radaru vai arī ceļazīmu, mēģinam atcerēties, uz cik bija jābrauc, un drošības pēc nobremzēsim līdz 50. Nu, tas arī šāda strauja bremzēšana satiks drošībai nav nekas labs. Tādēļ arī ir paredzēts, ka lai no tā izvairītos uz asfalta, pirms kur būs šī radara zīme, būs arī nu, vēlreiz dublēsies, ar kādu ātrumu šī posmā drīkst braukt.
Jā, galvenokārt šie radari, pirmie 16 radari, tas ir Rīgas reģions, vai ne?
Jā, nu, izpaita tiešām mūsu speciālisti sadarbībā ar citiem pētī, kuri tās, nu, tāda nopietnākā situācija, kur ir visvairāk cietušiem bojā gājušiem, nu, ņemot vērā to, kā Rīgu jau ir intensīvākā satiksme Latvijā, tad arī šīs te bīstamākās vietas visvairāk tieši ir apkārt Rīgas reģionam.
Kā jūs plānojat, cik raiti vedīsies darbs, kurš datums šogad tas varētu būt, kad radars sāks strādāt?
Nu, mēs tomēr gribam sākumā viņus kārtīgi uzstādīt un arī pārbaudīt, kā viņi darbojās, lai nebūtu nekādas kļūmes. Tādēļ konkrēti datumu mēs vēl negribētu nosaukt, bet noteikti ir skaidrs, ka šis datums būs arī noteikti jau būs šogad, un tuvojoties šim laikam, kad mēs to precīzāk zināsim, noteikti visi tiks informēti.
Bet aptuveni novembris, decembris?
Nu, droši vien ir, vēl viņi ir jāpiegādā, tā kā oktobrī noteikti tas nebūs, tas varētu būt vai nu novembra otrā puse decembris, bet nu, tiešām skatīsimies, kā beigsies ar šiem te ierīkošanas darbiem un pārbaudas darbiem.
Tā būs tāda pieredze, uz kuras balstoties varēs domāt par nākamo stacionāro radaru partiju. Kāds ir tas attīstības plāns jums?
Jā, no, noteikti ir, nu, kā jau ir, ka lemts arī ir, tad ir paredzēts, ka katru gadu vajadzētu uzstādīt 20 stacionāros fotoradarus, bet šeit gribētu teikt, ka nu, noteikti nav jāizmirst arī par citiem satiksmes drošības līdzekļiem, ka nu, stacionārie radari ir ļoti labi un vajadzīga lieta, bet nu, noteikti arī ir citas lietas, tāpat pārvietojamie fotoradari, tāpat infrastruktūra un policijas kontrola, nu, bez šīm lietām mēs, protams, arī nevaram iztikt.